Salam fadime mbien pul. Oan ptark. Ira fideranana ton David. Oanon tira san fangina nare andre manchan juno. Ari am nono anifanan fwadi. Rpien vavako. E nono atun karazanul laret. Tut chan faad suna. Ari nel kai. Te nono amelaj. Sambatra izay fidinao sampananatonao mba hitoetra eo an-tokotanin'ny tempolinao. Ho afa-po tokoa izahay amin'ny zava-tsoa ao an-tranonao, dia ao amin'ny tempolinao masina. Zavatra mampatahotra sy araka marina no avalinao anay, ry Andriamanitra ny famonjenanay eo. Ry ilay hitokisan'ny olona hatrany amin'ny faran-tany sy ireo any an-dranomasina lavitra. Mampiorina mafy ny tendrombohitra amin'ny herina izy. Misikina fahatanjahana izy, ary mampitony ny feon'ny ranomasina sy ny fidoboky ny onjany, ary ny tabatabandreo firenena. Atahotra an'ireo famantarana omenao ny mponina any amin'ny faritra lavitra indrindra. Entaninao Iobo koa ny masoandro miposaka sy ny masoandro mody. Mitsinjo ny tany ianao mba hampavokatra azy. Mampalonaka azy koa ianao. Mikoriana foana ny renirano avy amin'Andriamanitra. Mampisy vokatra eo aminy ianao rehefa mikarakara ny tany toy izany. Vontondrano ny vavahasany ary voavakivaky ny baingany. Mandrotsaka orambe ianao mba hampalemin'ny tany ary tahinao izay mitsimika eo aminy. Nataonao nandravaka ny taona ny hatsaranao ary zava-tsoa be dehibe no miraraka eny amin'izay andalovanao. Miteterano ny kijanany an-tany efitra ary misikina fifaliana ny avoana. Feno ondry amanosy eny amin'ny kijana ary rakotra varim-bazany le makaiva. Manao ora-korampandreseny ireny, eny mihira.